Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу. Бүгүн 23 май күнгө шаршемби. Жогорку сот Аида Салянова карата мурда чыккан өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Бул чечим анын тарапкерлеринин нааразылыгын жаратууда. Ооганстандын түштүгүндөгү чабуулдардан 31 кишинин өмүрү кыйылды.
Жардыруудан көп киши курман болдум. Арасында балдар, жаштар жана улгайган адамдар бар.
Орусияда төрөп баласын таштай качкан кыргыз келиндин тагдырын баяндаган Айка тасмасы сыйлыктарга татый баштады.
Ооба, минтип айтса да болот. Тасмада чет жакта укуктары чектелген адамдардын күнүмдүк турмушу чагылдырылат.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто акыркы кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жер үйгенин иштете турган компанияга салынган айыппул жоюлушу мүмкүн. Жер үйгенин иштетүү укугун алган Алтын Альянс ишканасына салынган 500 000 доллар айыппулду Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет кайра карап чыгат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин Таласта өткөн көчмө жыйынында аталган комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов билдирди. Маалым болгондой, буга чейин мамлекеттик экотех инспекция жер үйдө алтын иргөөчү фабриканын курулушу белгиленген мөөнөттөн кечигип башталып жаткандыгын аныктаган. Буга байланыштуу атайын комиссия курулуш ишин баштабай жаткан ишканага 5 айга 500 000 доллар айыппул салган эле.
Бир айга 100 миңден получается 500 миңден штраф салды төлөп эле депчи. Бирок мындан кийин Алтын Альянстагы кайрылды. Бул деген эме мындай туура эмес. Эмне үчүн биз деген салып баштаганбыз? Бул деген комплекс. Тигини баштадык, муну баштадык. Комиссиянын ушул карап чыгып ошол чечимди кабыл алабыз.
Деди Рыскулов. Жер үй ишканасы келерки жылдын 28-февралында толугу менен бүткөрүлүп ишке кириши керек. Эгер бул талап аткарылбаса, инвестор кечиктирилген ар бир ай үчүн мамлекетке 100 000 доллар төлөөгө тийиш. Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин кечээ Таласта өткөн жыйынында жер үйкенин ишке киргизүү белгиленген мөөнөттөн созулушу мүмкүндүгү айтылган. Кенди иштетүү укугун алган орусиялык Восток Еол Добыча компаниясынын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын башкы директору Михаил Шубин болсо, компания комбинат пландан кечикпей ишке кирерине ишендирген. Жер үй Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча өкүмдөрдөн кийинки эле орунда турат. Геологиялык алдын ала иликтөөлөр боюнча бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. Ооганстанда талиптердин кол салууларынан 32 адам мерт болду. Талиптердин жазгы чабуулдарынын жанданышы менен Оогантандын түштүгүндөгү жардыруулардан жана түндүгүндөгү куралдуу кол салуулардан улам кеминде 32 адам наут болду. Жергиликтүү аткаминерлердин кабарлоосунда мерт болгондордун 16 Кандагар шаарына туура келет. Кече 22 майда Оогантандын чыгышындагы Газни провинциясында талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болгон. Жергиликтүү бийликтин айтымында 7 офицер Дик Хияк районунда өлтүрүлгөн. Алардын арасында райондук полициянын башчысы да бар. Маалым болгондой, чабуулдар 21 майдын кечинде башталып, Айристан, Карабах, Дих, Ях, Чахату райондорунда 22 майда кечке чейин куралдуу кагылышуулар уланган. Андан 2 күн мурдараак Талибан кыймылы Ооган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөрүн билдирип, кабулдуктарды аскердик очоктордон уулак болууга чакырган. Бүгүн Бишкекте Евразия жана Кытай кызматташтыгы талкууланат. Чоң Евразия өнөктөштүгү Евразия экономикалык биримдиги менен бир алкак бир жол долбоорунун кесилиши деп аталган тегерек үстөл борбордогу Плаза мейманканасында өтөт. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан евразиялыктар Жаңы толкун фондунан кабарлашты. Жыйынга мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана ар кайсы тармактын эксперттери катышат. Алар Евразия экономикалык биримдигиндеги Кытай инвестициясынын ролун, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы коопсуздук маселесин, чоң Евразия өнөктөштүгүнүн гуманитардык жагдайын талкуулашат. Кеп болуп жаткан маселелердеги Кыргызстандын орду жана багыты да дискуссиянын өзөгүн түзөт. Иш чара саат 11:00 башталат. Жалал-Абадта 10 чакты мыйзамсыз курал жарак алынды. Май айынын башынан бери Жалал-Абад облусунун аймактарынан мыйзамсыз сакталган 8 курал алынды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. 8 ок атуучу куралдын бирөө сайлоо, жетөө сайсыз ок атуучу куралдар. Мындан сырткары Сузак районунун Барпайыл аймагындагы үйлөрдүн бирине тинтүү жүргүзгөн убакта үйдүн жер төлөсүнөн 51 даана 5 миллиметр калибрдеги 13 дана 7-62 миллиметр калибрдеги автомат октору алынды. Учурда фактылар боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Орусияда Жахабанын күбөлөрү камалды. Орусиянын Оренбург облустук соту Жахабанын күбөлөрү уюмунун мүчөлөрү Владимир Кочневди жана Александр Суворовду камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Аларды экстремисттик бирик менен ишин уюштурууга жана катышууга айыптап жатышат. Бул тууралуу Жахабанын күбөлөрүнүн Европа ассоциациясынан кабарлашты. 17 майда Оренбург облустук полициясы Жахабанын күбөлөрү деп саналган 18 адамдын үйүнө тинтүү жүргүзгөн, андан кийин 15 адамды камакка алган. 2017 жылы Орусиянын жогорку соту Жахабанын күбөлөрү уюмун экстремисттик деп таап, өлкөнүн аймагында анын ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салган. Жахабачылардын маалыматында Орусияда алардын 170 миңдей жолдоочусу бар.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 21-26 градус, Талас, Ош, Жалал-Абадда 20-25, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте түштөн кийин өткөн өтүп күн күркүрөшүп ыктымал, абанын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт. Жогорку сот ошентип экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши боюнча чечим чыгарып, Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун өкүмдөрүн күчүндө калтырды. Муну менен Салянова 2010 жылы юстиция министри кезинде Бакиевтердин жакыны Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт деп өкүмдө жазылды. Аида Салянова сот чечимин адилетсиз деп атап, президент Сооронбай Жээнбековдун сот реформа формасы боюнча убадалары куру сөз деп баалады. Соттук жараянга кабарчыбыз Бакыт Асанов да катышып келди.
Экс баш прокурор Аида Салянованын ишин караган жогорку соттун коллегиясынын чечими көпкө күттүргөн жок. Коллегиянын төрагасы Каныбек Бокоев Саляновага карата мурдагы Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдери күчүндө калтырылгандыгын жарыялады.
Кылмыш процессуалдык кодекстин 383 беренесине ылайык жогорку соттун коллегиясы Ленин райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын Салянова Аида Жеңишбековнага карата чечимдерин күчүндө калтырды. Бул чечим акыркы жана даттанууга жатпайт.
Мындай жол менен Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын бири делген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Жазаны ал учурда үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөмөкчү. Жогорку соттун мындай чечими сот залындагылардын нааразылыгын жаратты. Алар сот Салянова карата адилетсиз чечим кабылгандыгын билдирип жатышты. Өкүм чыгарар алдында Аида Салянова жогорку сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып, сот адилеттүү чечим кабыл алат деген үмүтү бар экендигин билдирген. Ал мындай ойго президент Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы жана сот адилеттиги боюнча убадаларынан улам келгендигин билдирген.
1.5 жылда коомдуктоонун жыйынтыгын көрсөк болот деп ойлойм. Бүгүн адилеттүүлүк уттоо же Атамбаев уттоо, мен ойлойм, соттун жыйынтыгы ошого жоок болот да.
Бирок жогорку соттун судьялары Каныбек Бокоев, Арзыбек Акыев жана Болотбек Акматовдордон турган коллегиянын чечиминен кийин сот мыйзамсыздыкка барбайт деп ойлогонун, бирок үмүтүнө суу себилгендигин билдирди.
Кандай сөздөр болот? Жалпы коомчулуктун сынына эч кандай реакция кылган жок. Бул же ушундай же болбосо бул жөн эле сөз.
22 майдагы соттук жараяндын жүрүшүндө Аида Салянованын коомдук жактоочуларына да сөз берилген болчу. Жактоочу Нурлан Садыков Саляновонун иши башынан эле саясий негизге байланганын, тергөөдө ойго келбес иштер болгондугун айткан, билдирген. Аида Салянованга 2016 жылдын декабрында Кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси же кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Ага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деп эсептелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Бул айыптын негизинде Бишкектин Ленин райондук соту 2017 жылдын 10 октябрында Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо боюнча чечим чыгарган. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин быйыл 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Саляновонун депутаттык мандатынан ажыраткан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Жогорку сот өз чечимин жарыялагандан кийин интернетте, социалдык түйүндөрдө бул окуя кызуу талкууланып жатат. Салянова күнөөсүз экенин айтып келаткан тараптар жаңы президент келгени ал акталышы керек болчу. Буга чейинки соттук чечимдер адилетсиз болгондуктан жокко чыгарылышы керек болчу, бирок андай болгон жок деп нааразы пикирлерин билдирүүдө. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча сот системасы мамлекеттик бийликтин өз алдынча бир бутагы. Ал эч кимден, президенттен дагы көз каранды болбошу керек. Бирок эмне үчүн буга чейин дагы, азыр дагы соттук чечимдер бизде президенттин аты менен байланышта айтылып, каралып, кабыл алынып келет? Мына ушул суроону биз Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова узаттык.
Мындай мындай туура суроо берилип атат да. Биз бир четинен соттор качан өз алдынча иш жүргүзөт, качан көз карандысыз болот дейбиз дагы, бирок ошон менен бирге адилеттүүлүктү соттордон күтпөй мамлекет башчысынан күтүп атабыз да. Соттордон талап кылган жокпуз ал адилеттүүлүктүчү. Анан бул жерде баягы бизге көнмүш болуп калган нерсе ушуга мындай кандайдыр бир терс көз караш менен карагандын ордуна биз тескерисинче ушуга көнүп калгандай байкалып атат, сезилип атат да магачы.
Канчалык негиздүү ошол көз караш коомдун, адамдардын?
Менин оюмча бул биздин өзүбүздүн менталитетибизге жараша нерсе болуп атат болуш керек. Биз кыргыздар демократияга жакын деп коебуз, бирок менин оюмча тескерисинче биз мындай авторитардык нерселерге жакыныраак болуп атабыз да. Бүт нерсени эле өнүгүүнү дагы, адилеттүүлүктү дагы, мыйзамдуулукту деле баарын эле бир кишиге байланыштырып атпайбызбы? Анда бул системанын эмне кереги бар? Анда көз каранды соттордун эмне кереги бар? Эл сайлаган 120 парламенттин эмне кереги бар деген суроо туулуп атат да. Анан Айда Саляновонун ишин ала турган болсок, эми мен бул жерде айта албайм канчалык азыркы президент кийлигиштеби же кийлигишкен жокпу деген нерсени мен айта албайм, бирок чынында мен күткөм да, актайт деп, акталыш керек деген ушундай менде бир үмүтүм бар болчу, акталат деп ойлогом да. Анткени бул процесс башынан эле акыйкатсыз, адилетсиз процесс болду да, эми белгилүү эле баарыбызга эле белгилүү болбоду, өлкөнүн Атамбаевдин мамилесинен келип чыккан баягы саясий куугунтукка байланышкан процесс болду да. Анан эми азыр Атамбаев бийликтен кеткенден кийин жогорку инстанциядагы сот баарын мындай салмактап, иликтеп көрүп актайт го деген бир ишенич бар эле да. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Бул жерде кайра эле баягы саясий заказ уланып атат дегенден алысмын. Жогорку сот мүмкүн баягы мурунку инстанциялар чыгарган сотту, баягы сот системасын, сотту өздөрүн уят кылбайын деген максат менен эле баягы күчүндө калтырып койду деген бир ой кетип атат да. Бирок экинчи жагынан саясий заказ деле болушу мүмкүн. Анткени мындай иштер дайыма көзөмөлдө турат. Азыркы күндө деле, азыркы бийликтегилер деле андай баягы киришпей койгондон баш тартат дегенге мен ишенбейм. Саясий заказ деле болуп калышы мүмкүн. Божомолдоп көргөндө, мындай алып көргөндө, эгерде Саляновану парламентте көргүсү келбегендер, депутат катары көргүсү келбегендер тараптан мисалы заказ болушу деле мүмкүн деген дагы ой бар да.
Саляновонун өзү, анын тарапкерлери айтып жаткандай, Саляновонун актыгын далилдей алганга дагы кандай мүмкүнчүлүктөрү бар алдыда ушул жогорку соттун чечиминен кийин? Мүмкүнбү?
Эми жогорку соттун чечими акыркы даттанууга жатпайт. Анан бул жерде баягы кайра эле жаңы ачылган жагдайлар же болбосо жанагы улуттар биримдигинин адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу укуктук жолдору бар. Бирок эми баягы акыркы чечим чыккандан кийин татаалдашып калат да, бул нерселерчи актабоо маселеси татаалдашып калат.
Акыркы суроом, соттор эч кимден көз каранды болбой иштөөсүнө Кыргызстанда. Мыйзамдар жетишсиз деген дагы көз караштар бар да, канчалык жүйөлүү ушундай пикирлер?
Соттор көз карандысыз болуп иштөөгө бүт шарт түзүлүп турат да. Мисалы, мыйзамдарда бүт нерсе камтылган. Эгерде мурун жөн эле баягы принцип катары эле соттор көз карандысыз деген принциптер болгон болсо, азыр ошолордун баарын ишке ашыра турган жоболор толтура. Мисалы, эгерде соттун ишине кийлигишип аткан болсо, соттор ошол замат милдеттүү кийлигишүү жөнүндө соттор кеңешине кабар жибергенгечи жазуу түрүндө сөзсүз түрдө кабарласын деп турат да. Аны андан баш тарткан соттор жоопкерчиликке тартылат. Андан башка элгетен бери эле жазык кодексинде бар, соттун ишине кийлигишүү үчүн кылмыш жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Бирок бул механизмдердин бирөөсү да иштеген жок да. Анткени эң негизгиси соттор өздөрү көз карандысыз болгусу келбейт. Негизги көйгөй ушунда.
Экс депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши боюнча жогорку сотто чыккан чечимге байланыштуу Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова менен маектештик. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооганстандын түштүгүндө чабуулдардан 30 ашуун адам каза болду. Ош шаарында жыл башынан бери 34 адам өз жанын кыюуга аракеттенген. Орусиялык режиссердун Айка тасмасы сыйлыктарга татый баштады. Бул окуялар тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр учкай мазмуну соңку жаңылыктардан. Жер үйгенин иштетүү укугун алган Алтын Альянс ишканасына салынган $500,000 айып пул маселеси кайра каралып чыгат. Ооганстанда талиптердин кол салууларынан 32 адам мерт болду. Бүгүн Бишкекте Евразия жана Кытай кызматташтыгы талкууланат. Жалал-Абадта 10 мыйзамсыз курал жарак алынды. Орусиянын Оренбург облустук соту Жахаванын күбөлөр уюмунун 2 мүчөсүн камакка алуу чечимин чыгарды. Бишкекте бул менин көчөм деп аталган балдар акциясы өтөт бүгүн. Ооганстандын түштүгүндө кечээ болгон чабуулдардан 32 адамдын өмүрү кыйылды. Кандагар шаарындагы жардыруу 16 кишинин өмүрүн алса, Газни провинциясындагы кол салуулардан 10 ашуун адам мерт кеткен. Бул бир күн мурда Талибан кыймылы жазгы чабуулдарында башкала Кабулда дагы кол салууларды күчөтөрүн белгилеген болчу. Элиза Кененбаеванын макаласын чогуу тыңдайлы.
Жардыруудан көп киши курман болдум. Арасында балдар, жаштар жана улгайган адамдар бар. Окуя эл жыш отурукташкан райондо болгондуктан тез жардам автоунааларынын жана тиешелүү жардам бере турган кызматтардын жардыруу болгон жерге жетиши бир аз кыйын болуп жатат.
Дейт Кандагар шаарындагы жардырууга күбө болгондордун бири Ахматулла. 22 майда болгон кош жардыруу 16 кишинин өмүрүн алып, 30 чукулуу ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышты. Айрымдардын айтымында жардыруучу зат чакан автобустун ичине коюлган. Башкалары болсо, жардыруу устаканалардын биринин короосундагы автоунаалардын ичине салынган деп айтып жатышат. Мировиз райондук ооруканасынын башкы дарыгери Абдулкайым Пухла маалымдагандай, курмандыктардын арасында карапайым адамдар да, коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү да бар.
Биз ооруканага түшкөндөрдүн арасынан 16 сөөктү чыгарып бердик. Азыр 17'сине тиешелүү жардамдарды көрсөтүп жатабыз. Жеңил жараат алгандар тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин чыгарылды.
Жардыруулар үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өз мойнуна ала элек. Кандагар провинциясы Пакистан менен чектешип, маңзат соодасынын борбору жана талиптердин негизги уюгу катары саналат. Ал эми өлкө чыгышындагы Газни провинциясында Талибан кыймылынын согушкерлеринин кол салууларынан кеминде 14 полиция кызматкери набыт болду. Аймактык кеңештин мүчөсү Хасан Риза Юсуфи билдиргендей, Дих Як деп аталган райондогу чабуулдан 7 полициячы курман болгон. Алардын арасында райондук полициянын башчысы да бар эле. Ал эми дагы 7 полиция кызматкери Жак Хату районундагы чабуулда өлтүрүлгөн. Талиптердин кол салуулары 21 майдын кечинде башталып, Дикьях, Джакхату, Айристан жана Карабах райондорунда шейшемби кечке чейин уланган. Газнидеги провинциалдык кеңештин башчысы Латифа Акбари Талибан кыймылынын согушкерлери аталган райондордогу бир нече өткөрмө текшерүү бекеттерине кол салышканын ырастады. Талиптердин өкүлү Забихулла Муджахид болсо, бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Анын айтымында, Джакхату районунун администрациясы жана Дияк районундагы өткөрмө текшерүү бекеттери талиптердин карамагына өттү. Ушул эле күнү Ооганстандын түштүгүндөгү Пактия провинциясындагы өткөрмө текшерүү бекетине салынган талиптердин кол салуусунан дагы 2 полиция кызматкери набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Ал эми бир күн мурда Талибан кыймылы Ооган баш калаасында жаңы чабуулдарды уюштурууну көздөп жатканын айтып, кабулдуктарга аскерий борборлордон оолак болууну эскерткен. 21 майда интернетте тараган талиптердин билдирүүсүндө кол салуулар жылдык чабуулдардын алкагында душмандардын аскерий жана чалгын борборлоруна багытталары жазылган. Буга чейин февраль айында Ооган бийликтери талиптерди тынчтык сүйлөшүүлөргө чакырган. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик тобу баш калаа Кабулда соңку айларда бир нече ири жардырууларды уюштурушту. 30 апрелде жан кечтилер ишке ашырган кош жардыруулар 20 кишинин өмүрүн алып, алардын арасында 9 журналист да болгон. Ал калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Ош шаарында жыл башынан бери 34 адам өз жанын кыюуга аракеттенип, анын 7-ү каза болду. Милиция шаарда акыркы 3 күн ичинде эле 5 киши суицидке барганын билдирди. Бул маалымат Кыргызстанда суицид темасын кайрадан көңүл чордонго алып чыкты. Өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгү өспүрүмдөр жана кыз келиндер. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова бул терс көрүнүштүн себептери менен алдын алуу чараларына кайрылып көрдү.
Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматкери Райхан Абдыразакова Азаттыкка билдиргендей, шаарда соңку 3 күндө 5 киши өз өмүрүнө кол салып, 2-ү каза тапты. Алардын бири 8-нчи класстын окуучусу, экинчиси 30 жаштагы келин. Калгандарынын суицид аракети ишке ашпай, бактыга жараша аман калышкан.
Жогордагы окуучу кыздын ата-энелери эч кимге эч кандай доолук жок деп түшүнүп каттарын жазып беришти, экспертизага берүүдөн да баш тартышты. Ал эми берки келиндин туугандары боюнча дагы сүйлөшүү иштери жүрүп атат азыр.
Милициянын маалыматына караганда, быйыл Ошто өз өмүрүнө кол салгандар көбөйдү. Былтыркы жыл ичинде өз жанын кыйгысы келген 22 учур катталса, 2018 жылдын 5 айында эле мындайлардын саны 34 жетип, анын 7-ү өмүр менен кош айтышты. Жашоодон үмүт үзүлүп, жан кыюуну көздөгөндөрдүн көбүн өспүрүмдөр, андан кийин кыз келиндер түзөт. Аялдар жана балдар менен иштеген социалдык кызматкер Кумар Эргешова өзгөчө өспүрүмдөр арасындагы суицид күч экенин белгилейт. Ал жашы жете электердин мындай кадамына коомдогу социалдык көйгөйлөр менен катар ата-энелердин жоопкерчиликсиз мамилеси түрткү болуп жатат деген ойдо.
Курсагын тойгузсам, кийимин алып берсем, аябай жаңы үлгүдөгү телефондорду алып берсем эле бүттү, эмне керек дейт. А баланын жан дүйнөсү менен мамиле түзүп, аны менен сырдашкан эч ким жок, колубуз бошобойт дейт. Сериал көргөнгө биздин убактыбыз бар, той шеринеге барганга биздин убактыбыз бар чоңдордун, а балдар менен маңдай тескей отуруп ал акыбалын сурап, балам эмне болдуң, кандай болдуң деген дагы жок.
Кыргызстан боюнча өткөн жылы өз өмүрүн кыйган өспүрүмдөр 100 чамалаган. Жыл башынан бери 20 чукул бала суициддин көз жумду. Психотерапевт Кеңеш Үсенов коомдогу бул көйгөйдөн арылуу үчүн чогуу чараны иштөө керек деген сунуштоодо.
Психолог, психотерапевт, педагог, милиция, ошолордун баарын башын бириктирип, кандай жол менен барышыбыз керек. Ушуну бириктирген бир координационный бир эме керек болуп атат.
Өспүрүмдөр арасындагы суицид жана анын тыйылбай жатышынын себептери буга чейин айтылып, мамлекет тараптан да атайын иш чаралар жүргүзүлгөнү менен натыйжа байкала элек. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги 2015 жылдын күзүндө балдар үчүн ишеним телефону 111 борборун ишке киргизген. Аталган борбордун жетекчиси Марина Жапаркулованын айтымында, ишеним телефону иштей баштагандан бери 486 бала кеп кеңеш сурап кайрылган. Арасында суицидке баргысы келгендер да бар.
Мисалга алсак, психологиялык жабырлануудан балдар телефон чалып кайрылышат. Баягы үй бүлөлүк мамиле жана чыр чатактар үйдө болгондо ошол учурларда чалышат. Балдар өзлөрү зордук зомбулукка чалынган учурлар болгондо дагы чалышат.
Коомдо ата-эненин көңүл бурбай калганынан депрессияга кабылган өспүрүмдөр да кездешет. Алардын бири 10 жаштагы Аруке ата-энесинин мээримин сезбей чүнчүп, психологтон кеңеш алып жүрөт.
Кабагы ачылбай, сүйлөбөй, түнт тартып кетти да. Мен эмнеге төрөдүңүз эле деп ушундай суроолорду бере баштады. Башында анча маанибей эле жүрдүк. Анан бара-бара кызым аябай агрессивный болуп баратканынан анан психологко кайрылганга аргасыз болдук да. Психолог менен сүйлөшкөндө айтыптыр, ошо биз жокто улуу балам кечке эле урушуп, чүнчүтүп, ошо улуу балам менен көп урушат экен да. Ушул үйдө такыр жашагым келбейт. Анан дагы мени эч ким жакшы көрбөйт. Кичүү үнүндө баары жакшы көрүшүп, баары ошонун көзүнө карашат. Мен эч кимге керегим жок дегендей сөздөрдү айтыптыр. Ошону уккандан кийин анан кызыбызга көңүл бурганга аракет жасап калдык да.
Деди Арукенин энеси Канчайым. Кыргызстанда заманга жараша балдарды тарбиялоонун маани маңызын өзгөртүү зарылдыгы көптөн бери айтылып жүрөт. Адистер ата-энелерди бала тарбиялоого окутуп үйрөтүү керектигин да сунуштап келет. Ошондой эле ата-энелерди балдардын окуусун эмне менен алек болуп жатканын, айрыкча интернетте кандай сайттарга кирип жатканын көзөмөлдөп турууга чакырышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Орусиялык режиссер Сергей Дворцевойдун Айка тасмасы соңку күндөрү эл оозуна алына баштады. Ал Орусияда төрөп баласын таштай качкан кыргыз келиндин тагдырын баяндайт. Тасмада Айканын ролун жараткан актриса Самал Яслямова Кан фестивалында аялдын мыкты ролу үчүн сыйлыгын ататыды. Социалдык драма жөнүндө Сергей Дворцевой Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы кепке тартты.
Сергей Мырза, Айка тасмасы кыргыздын мигрант кызы жөнүндө экен. Режиссер катары тасма аркылуу кандай ойду, идеяны бергиңиз келген?
Девушка, которая приехала в Москву из Кыргызстана.
Тасмада карызын төлөө үчүн Москвага иштегени келип, бөтөн жерде туруп, ымыркайынан баш тартууга аргасыз болгон кыргызстандык кыздын тагдырын чагылдырдым. 2011 жылы Орусияда кыргызстандык мигрант кыз келиндер таштап кеткен 248 бала жөнүндө окуган элем. Тасма жөнүндө идея ошондо келген. Мен өзүм Казакстандын Чымкент облусунда төрөлөскөм. Аймактын маданиятын, менталитетин жакшы билем. Азиялык аялдар баласак келип, чүрпөсүн оңой менен жерибейт. Ошол себептүү бул көрүнүштүн себебин аныктагым келди. Чындыгында жашоодо ар кандай болот. Башка улутта деле баладан баш тарткан көрүнүштөр арбын. Бирок мен тасма аркылуу энелик сезимдин күчүн көрсөткүм келди. Эне болгон, энелик мээрим ойгонгон аял заты бардык тоскоолдукту жеңе алат. Тасманын аягында Айканын баласын эмизе отурганын көрөсүңөр.
Айрым сынчылар тасма Орусиядагы адамгерчилик бүлгүнгө учураганын чагылдырат деген баа беришти. Айка Орусияда мигранттарга болгон мамилени көрсөтөбү?
Ооба, минтип айтса да болот. Тасмада чет жакта укуктары чектелген адамдардын күнүмдүк турмушу чагылдырылат. Бир гана кыргыздарга эмес, дүйнө жүзүндө миграцияда жүргөн баардык адамдарга тиешелүү. Гуманитардык катастрофа десек аша чапкандык, бирок бул мигранттар күндө көрүп жаткан ачуу чындык.
Айканын ролу аркылуу кыргызстандык мигрант кыз келиндердин кандай образы жаралды деп ойлойсуз?
Она просто очень сильная женщина, очень сильная.
Айка кыйын аял, күчтүү адам. Мен чындыгында кыргыз аялдары күчтүү, эрктүү, иштерман деген чечимге келдим. Кыргызстанды кыргыз аялдары жөлөп таяп турат деп ойлойм. Айка жеңил ойлуу жаш кыз эмес. Анын бакуат жашоого толук укугу бар. Бирок ал турмуштун оор сыноолоруна кабылды. Бул жерде башкы каарман кыргыз кызы болгонуна басым кылбаш керек. Анын ордуна өзбек, тажик, орус кызы да болушу толук ыктымал. Мен бир гана нерсени айта алам. Эне менен баланы ажыратууга көп учурда турмуш себепкер болот.
Кыргызстанда Айка тасмасын кандай кабыл алышат деп ойлойсуз?
Адамдар ар кандай болот да. Чыгармачыл түшүнүгү менен адамдар туура эле кабыл алат деп ишенем. Тасма канчалык оор, курч маселелерди көтөргөн болсо, көрүүчүлөрдө ошончолук ой, талкуу жаралат. Тасманы Кыргызстанда көрүшөт деп ишенем. Мен кыргыз эли эмгекчил, ак пейил деп билем.
Кыргызстандык мигрант кыз Айка тасмасы тууралуу Айка тасмасынын режиссёру Сергей Дворцевой менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы маектешти.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 23 майдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби 23 май. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтү өттү деп кылмыш ишин кыскартуу жобосун мыйзамдан алып салуу, жеп ичкендер сот аркылуу төлөгөн акчасын бир эсепке топтоо тууралуу демилгеси коррупцияга каршы күрөштө канчалык натыйжа берет, жаңы бийликтин эски саналаштарына саясий куугунтук болуп жатабы же жемкорлук менен күрөштө достун көзүн карабаган саясат жүрүп жатабы? Мына ушул суроолорго жооп издеген Арай көз чарай талкуусунун кайталоосу алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында Эрнис Нурматовдон акыркы кабарларды уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жер үйкөнүн иштете турган компанияга салынган айыппул жоюлушу мүмкүн. Жер үйкөнүн иштетүү укугун алган Алдын Альянс ишканасына салынган $500,000 айыппулду Өнөр жай энергетика жана жер казнасынын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет кайра карап чыгат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитетинин талашта өткөн көчмө жыйынында аталган комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов билдирди. Маалым болгондой, буга чейин мамлекеттик экотехника инспекция жер үйдө алтын эргөөчү фабриканын курулушу кечиңдеп жатканын аныктаган. Буга байланыштуу атайын комиссия курулуш ишин баштабай жаткан ишканага 5 айга $500,000 айып пул салган эле. Жер үй ишканасы келерки жылдын 28 февралында толугу менен бүткөрүлүп ишке кириши керек. Эгер бул талап аткарылбаса, инвестор кечиктирилген ар бир ай үчүн мамлекетке $100,000 төлөөгө тийиш. Кенди иштетүү укугун алган орусиялык Восток Геол добыча компаниясынын алдында түзүлгөн Алтын Альянс ишканасынын башкы директору Михаил Шубин болсо, компания пландан кечикпей ишке кирерине ишендирген. Ооганстанда талиптердин кол салууларынан 32 адам мерт болду. Талиптердин жазгы чабуулдарынын жанданышы менен Оогонстандын түштүгүндөгү жардыруулардан жана түндүгүндөгү куралдуу кол салуулардан улам кеминде 32 адам набыт болду. Жергиликтүү аткаминерлердин кабарлоосунда мерт болгондордун 16 Кандагар шаарына туура келет. Кечээ 22 майда Оогонстандын чыгышындагы Газни провинциясында талиптердин чабуулдарынан кеминде 14 полиция кызматкери мерт болгон. Бир күн мурда Талибан кыймылы Ооган баш калаасында чабуулдарды күчөтүшөрүн билдирип, кабулдуктарды аскердик очоктордон оолак болууга чакырган. Талиптер тараткан билдирүүдө жазгы чабуулдардын алкагында душмандардын аскердик жана чалгын борборлоруна чабуул коюлары айтылган. Бүгүн Бишкекте Евразия жана Кытай кызматташтыгы талкууланат. Чоң Евразия өнөктөштүгү, Евразия экономикалык биримдиги менен бир алкак бир жол долбоорунун кесилиши деп аталган тегерек үстөл борбордогу Плаза мейманканасында өтөт. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруп жаткан Евразиялыктар жаңы толкун фондунан кабарлашты. Жыйынга мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана ар кайсы тармактан эксперттер катышат. Алар Евразия экономикалык биримдигинин Кытай инвестициясынын ролун, жамааттык коопсуздук келишим уюму менен Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы коопсуздук маселесин жана чоң Евразия өнөктөштүгүнүн гуманитардык жагдайын талкуулашат. Кеп болуп жаткан маселелердеги Кыргызстандын орду жана багыты да дискуссиянын өзөгүн түзөт. Жалал абадта 10 чакты мыйзамсыз курал жарак алынды. Май айынын башынан бери Жалал абад облусунун аймактарынан мыйзамсыз сакталган 8 курал алынды. Бул тууралуу Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Мындан сырткары Сузак районундагы үйлөрдүн бирине тинтүү жүргүзгөн убакта үйдүн жер төлөөсүнөн 51 дана 5.45 мм калибрдеги 13 дана 7.62 мм калибрдеги автомат октору алынды. Учурда фактылар боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Орусияда Жахабанын күбөлөрү камалды. Орусиянын Оренбург облустук соту Жахабанын күбөлөрү уюмунун мүчөлөрү Владимир Кочневди жана Александр Суворовду камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Аларды экстремисттик бирик менен ишин уюштурууга жана катышууга айыптап жатышат. Бул тууралуу Жахабанын күбөлөрү Европа ассоциациясынан кабарлашты. 2017 жылы Орусиянын жогорку соту Жахабанын күбөлөр уюмун экстремисттик деп таап, өлкөнүн аймагында анын ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салган.
Рахмат сизге, Эрнис Норматов акыркы кабарларды айтып берди. Өлкө жетекчилигинин укук сот тармагында соңку кезде көтөргөн демилгелери, жүргүзүп жаткан аракети канчалык негиздүү жана натыйжасы канчалык туура? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүсүндө Азаттык жооп издеди. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр назарыңыздарга ошол берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев жана Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер. Мен экөөңүздөргө тең бирдей суроо бергим келип атат. Президент Жээнбековдун сот реформасына байланышкан өткөндөгү жыйында мыйзамдагы мөөнөт өтүп кетти деп кылмыш жоопкерчилигин токтотуп койгон беренени алып салуу канчалык деңгээлде бул коррупция менен күрөшүүдө, деги эле кылмыштуулук менен күрөшүүдө бир реалдуу натыйжа берет деп ойлойсуздар? Бекбосун агай, сиздин пикир.
Рахмат. Эми азыр коррупция менен күрөшүү Кыргызстандагы өтө актуалдуу маселе болуп калды. Бул маселе февраль айындагы баягы коопсуздук кеңешинде көтөрүлгөн. Мына ушунда, мына 17-майда да ошо сот реформасы боюнча ушундай жыйында ушул сөз айтылды. Бул азыркы иштеп аткан кылмыш жаза кодексинин 67-беренеси, мына ушуну баягы ошол мөөнөтү бүтүп кетти деп токтотпостон, ошого дагы юридикалык баа берип, ошого бир аныктама берип коелу деген бул туура маселе негизинен. Анткени биз билебиз, Кыргызстандын акыркы чейрек кылымда көп баягы ичип жегендер ошол мөөнөт өтүп кеткенден кийин пайдаланышып, баягы эч кандай жаза албай жок дегенде бир моралдык, бир саясий бир жазага дагы туш келбей, дал келбей ошо иштерин улантат. Ошон үчүн бул бир кадам астыга деп айтсак болот, бирок ушу менен көйгөй толук чечилип калбайт. Бул деген коррупция менен күрөшүү, бул чоң комплекстүү чараларын талап кылат деп ойлойм.
Байтемир мырза,
мен дагы айтылган пикирге кошулам. Анан негизинен ушул маселеде дагы өтө чоң чечилбеген көрүнүштөр болуп келатат. Жылдан жылга чечилбей келаткан маселелер бар да. Мисалы үчүн сот жана тергөө органдары бар жерлерде кылмышкер качып кетсе, ал келтирген зыян ордуна коюлбаса, мөөнөт жанагы кылмышка жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эсептелип кете берет. Анан бул баягы мөөнөт өткөндөн кийин кайтып келсе, тергөө органдары жана сот бийлиги кылмыш ишти жабыш керек да. Анан президент ушуга басым жасабадыбы, келтирген зыян керек болсо төлөнбөй калат экен депчи. Анан биздин органдар ошол ар бир системада жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюш керек деп анализ жасап издеп атышпайбы? Анан ошол бул ушул көрүнүш тергөө органдарында жана сот органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн бири деп айтсак туура болот да.
Ошо мыйзамдарда мөөнөт канчабы? 5 жылбы, 10 жылдан кийин качан жабылчу эле? Ушундай бир бар да.
Эми мыйзамда ал даана так жазылган, өзгөчө оор кылмыштардыкы мөөнөтү көбүрөөк, анча оор эмес кылмыштардыкы өзүнчө, жана жеңил кылмыштар преступление небольшой тяжесть деп атпайбызбы? Эми муну айрым учурларда тергөөчүлөр жана соттор керек болсо жоопко тартылып аткан адамды качырып ийип, мөөнөтү иштин мөөнөтү бүткөнгө чейин качып жүрүп, анан кел деп ошондой үйрөтүп койгон учурлар да кездешип атпайбы? Демек бул коррупциялык жанагы схеманын бир көрүнүштөрүнүн бири да. Анан ал качып жүрүп Россияда 3-4 жыл иштеп жүрүп, анан иштин мөөнөтү, кылмыштын мөөнөтү, мыйзамда көргөзүлгөн мөөнөтү бүтүп калгандан кийин кайтып келсе, аны орган эч нерсе кыла албайт. Тергөө органдары дагы, сот да эч нерсе кыла албайт. Алар жабыш керек да мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу.
Ошол мөөнөт өтүп кетти деген беренени алып салуу сунушу эгерде ишке ашып калса, дагы бир пикирлер бар да. Муну расмий бийлик ушул беренеге таянып качанкы өтүп кеткен иш үчүн өзүнүн бир саясий оппоненттерин куугунтукташ үчүн, же болбосо бир башка жазага тартыш үчүн колдонуп кетиш деген бир кооптонуу бар да.
Кыргызстанда баарысы болушу мүмкүн да. Бийликтин өзгөчөлүгү бар да, бийликтин мүмкүнчүлүгү чоң. Анын колунда укук коргоо органдары бар, сот системасы бар. Ошон үчүн кандай гана болбосун колдонуп кетиши мүмкүн, аны эч ким жок деп айта албайт. Ал деген баягы бийликтин саясий эрки, бийликтин абийирине ылайыктуу болот. Эгерде мына биз көрүп атабыз акыркы ушу убакыттарда 45-6 жылда ошо коррупция менен күрөшөбүз деген катуу атат да, бирок коррупция менен күрөшкөндө бир беткей күрөшүп атат да. Мисалы үчүн өзүң айткандай эле, мисалы үчүн оппозициялык маанайдагы депутат болобу, же болбосо саясатчы болобу, же журналист болобу, ошого гана колдонулуп атат да. Ал эми жанында деле ушу уурдагандар толтура, аты Кыргызстан эмес дүйнөгө таанагандар, баланча айыптыкүнчү деп айтып атпайбы, аларга тийишпейт. Мисалы үчүн бизде тиги мыйзамдуулукту бузганга чакырган молдокелер да бар, алар дагы үнчү калбайбыз. Чоң чоң уурулар бар, буларга да үнчү калышпайт. Ошон үчүн бул баягы таандап колдонулуп атат да. Бул биринчи сурооңо жооп, өзүңдүн жана дагы айтылып кетти, биякта мөөнөтү кандай депчи. Мөөнөтү чындыгында баш мыйзамда болсо баягы кылмыштын классификация деп коет да, мына ошо классификация ылайыктуу 3 жылдан 15 жылга чейин мөөнөт бар. Бул жазылып турат. Мына ошонун ичинде баягы кылмыш иштери иштелип, баягы ишке производствого алына берет, иштей берет. Азыр эми ошону такыр алып салалы деген ой жок. Мен баягы окуп көрдүм да, бирок ошол мөөнөт өтүп кетсе дагы жогору жактан айтылгандай баягы өзүнүн жок дегенде бир материалдык моралдык жоопкерчилиги болсун деген бул туура.
Байтемир мырза, эгерде ушул берене алым салынып калса, бир практикага колдонулуп башталса, ушул убакка чейинки кылмыш козголгон адамдарга дагы тиешелүү болобу, же мындан ары жаңы барактан баштай турган кылмыштарга элеби?
Бул дагы азыркы сиз айткандагы мыйзамда так жазылган. Мыйзам бүгүн кабыл алынса, кечеки өтүп кеткен күн үчүн артка иштебейт. Мыйзам кабыл алгандан баштап алдыны көздөй, мына обратной силы не имеет деген принцип бар да. Мурдакы болгон нерселерге аны кайтара албайбыз.
Өкмөсүн агай, мына президент дагы бир коррупция менен күрөшүүнүн бир мындай үзгүл натыйжалуу жолу деп эсептеди окшойт, бир натыйжага жетиш үчүн деп же коррупцияга беренеси менен соттолгон, анан айып тарткан акчалардын баардыгын бир эсепке топтойлуу деп атат да. Бул канчалык бир натыйжа берет? Бул эмне себептен өз алдынча бир жерге эсеп ачыш керек болду? Анын максаты эмне деп ойлойсуз?
Эми анын максаты менимче баягы Кыргызстанда чечилбеген проблема көп да. Социалдык жактан тышкы карызыбыз жылдан жылга өсүп атат. Менимче жанагы мисалы үчүн мына сырттан инвестор деген келет, акча келет, кредиттик гранттар келип атат, ар кандай келип атат. Ошолордун көпчүлүгү чиновниктин чөнтөгүнө түшүп атат да. Ошону чогултуп баягы мамлекеттик бюджетке байлабай өзүнчө чогултуп туруп, ошону ушул карыз маселесиби, же бир социалдык маселеби, же болбосо баягы пенсия пособие деген сыяктуу ушундай маселенерге жумшай эле деген ойго деп ойлойм да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан чындыгында ушундай болсо жакшы болот эле, анткени коомчулук көрөт эле да. Мисалы үчүн ушул боюнча канча акча түштү, канча байлык түштү. Анткени биз ичкен жигер Кыргызстан эми кичинекей эле мамлекетпиз, биз баарыбызды жүзүбүздөн билебиз да ким эмне кылганын. Ошон үчүн ушуга дагы баа бергенге баягы мындай бир айкындуулук, гласность деп атпайбызбы, мындай бир ачыктык болгонго жакшы го деп ойлойм да. Анын сабагы, сабак жагы, ала турган сабагы жагы көпүрөк го деп ойлойм иштечи.
Байтемир мырза, мына азыркы бийлик эрге отургандан баштап эле биринчи маселе кылып коррупция менен күрөштү эметкен, бирок бүгүнкү күндө пикирлер ар түрдүү. Айталы, мурдагы эле санаалаш болуп жүргөн айталы Сапар Исаков же болбосо Кулматов байланыштуу иштер болсо, булар саясий куугунтук деле баштады. А Шадиевке болгон кылмыш козголсо, аны азыркы бийлик калкалап туруп чет өлкөгө чыгарып жиберди деген пикири бар да. Неге эле азыркы учурда коррупция менен күрөшүүдө кандай бир натыйжалуу аракеттер болуп атабы мурдагы бийликтер менен салыштырып караганда?
Эми мен баягы органда иштеп жүргөн адам болгондон кийин менде азыркы жүрүп аткан иштер туурасында информация көп. Анан булар тергеп аткан айрым чоң чоң иштер боюнча тилекке каршы тергөө органдары маалымат бербей атат да коомчулукка.
Мындай тандамал мамиле болгон жокпу деген пикир болот.
Менин оюмча андай мамилени мен көрө элекмин, тандама мамилелерди. Бирок мындай кандайдыр бир баягы алгылыктуу иштер башталганда эле мен жеке көз карашым да, мен ошондой байкап атам да. Себеби азыр коомчулукка дагы белгисиз бир 2-3 чоң чоң сот бийлиги жана өтө чоң кызматта иштеген адамдар аралашкан коррупциялык иштер тергелип атат. Эми алар өзүлөрү маалымат бербей аткандан кийин мен дагы айта албай атам. Бирок менин оюмча бир аз дагы убакыт өткөндөн кийин маалымат болобу бериле баштайт болуш керек да. Жакшы чоң чоң иштер тергелип атат.
Агай, мына президент Жээнбеков пробация институтун түзүү дегенди эмилгенде көтөрүп атат да, аны калыптандыруу, биздин коомго киргизүү канчалык мындай бир өзүнүн үлүшүн же болбосо жыйынтыгын берет деп ойлойсуз? Ал үчүн канча бир убакыт же болбосо бир башка бир эме керекпи? Мындай аракеттер натыйжа
биздин эме 2017 жылы пробация жөнүндө деген мыйзам кабыл алынды да Кыргызстанда биринчи болучу. Андан башка анага жаңы 2019 жылы 1 январда келе турган кылмыш жаза кодексинде да ушул пробация жөнүндө өзүнчө бир бөлүм бар. Бул пробация мындай караганда баягы кылмыш кылган адамды ошонун күнөөсүн мойнуна коюп, бирок аны баягы түрмөгө салбай, ошол эле коомчулукта болуп ошого бир мүмкүнчүлүк берип аны сыноодо. Эгерде биз тарыхты карап көрсөк, биздин ата бабада бул пробация институту болгон. Бизде баягы тарых аң сезим, улуттук аң сезим же болбосо правосознание деп атпайбыз, укуктук аң сезим да бизде бар. Ошондой болгон, ошон үчүн бул биз үчүн жаңылык эмес. Бул чындыгында баягы мамлекеттин кылмыш жаза саясатынын гумандаштыруунун бирден бир жолу деп айтсак болот. Бул жаңы көрүнүш, азыр биз үчүн муну киргизиш керек. Анткени мына карап көрсөңөр, азыр бир эмилгенден бир 15 000 жакын киши ушу кылмыш жаза иштери менен өздөрүнүн мөөнөтүн өтүп атышат. Ошолордун көпчүлүгү деп айтсак болот да, мындай бир жөнөкөй эле кылмыш менен бир колго түшүп тоо куурдап анча мынча чоң суммадагы сакчыларды уурдап, бирок ошол ушундай бир түрмөгө отуруп калгандар өкүнүчтүү аяктан көпчүлүгү бузулат. Анткени шарт деген башка, ошон үчүн ошолорду ушул элдин арасына коюп эле жанагындай сыноо киргизип, алардын өзүнүн жол жобосу бар, атайын органдар түзгөт. Мына ошол менен биз тарбиялап кайра баягы адамдык сапатын жоготпой өзүбүзгө сактап калсак болот. Бул жакшы институт.
Дагы бир маселе, өткөндөгү жыйында Байтемир мырза, кыргыз өкмөтү айтып атат, кылмыштардын жана укук бузуулардын бирдиктүү реестрин түзөбүз, карыз адамдар, карыздор болгон адамдардын базасын түзөбүз депчи. Бул дагы реформанын бир натыйжасы болот деп атат. Эмне мурда мындай тизме, мындай эме база жок беле? Ушул дагы бир жакшы өбөлгө деп ойлойсузбу?
Эми Азырбек Босун агай айтпадыбы, 2019 жылдан баштап биздин мамлекетибизде өтө чоң конституциялык мыйзамдар күчүнө кирет да. Бул кылмыш жаза кодекси, кылмыш процессуалдык кодекстер, жаза өтүү жөнүндө кодекстер, бул базалык өтө чоң мыйзамдар. Анан эми мен практикмин да, мен илимпоз эмесмин, илимий адам эмесмин. Анан бул өтө чоң өзгөрүштөргө алып келе турган мыйзамдар да, ошол укук коргоо, кылмыш жаза саясатына өтө чоң маанилүү маселелер да. Анан бул мыйзамдар кандай өзүн көргөзөт, эми аны убакыт көргөзөт да. Эми анан ошого байланыштуу да, азыр жанагы сиз суроо берип атпайсызбы, ушул мыйзамдарга байланыштуу маселе да. Ушуга даярдык көрүп биз жанагы былтыр конституциялык реформа жүргүзүп, конституцияга өзгөртүү киргизбедикпи? Ушул жанагындай база данныйлар кылмышкерлер туурасында жана башка сиз айткан толтура ушул маалымат бере турган бул жанагы информационный центр МВД деп жүрчү эмес беле? Ушуну башкы прокуратурага өткөзүп берип атышат да. Эмгиче өткөзүп бере элек менин маалыматым боюнча. Бирок ошол жерде жанагы пробация институту, бул ушул мыйзамдарга байланыштуу да, бул мурун болгон, конечно, бирок муну биз азыр бийлик өтө мындай совершенствовать этип, аябай так маалыматтар боло турган бир чоң, өзүнчө керек болсо бюро болуш керек да. Себеби биз бул багытта да бизде жок да. 10 жыл мурун соттолгон адамдын данныйын жоготуп жиберип атышат. Анан менин оюмча бул ушул баардыгы байланыштуу маселелер. Бул керек.
Мына баарыбыз билген акыркы бир фактыны сизге айтайынчы. Мына Аскарбек Шадиевдин чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча жардамчысы айтып атат, чет өлкөгө чыгып кетти да. Биздин улуттук коопсуздук кызматы боюнча чыккан жок ушул эле жерде деп атат да. Демек ушундай бир базалардын жоктугунан биздин чек арачылар же болбосо бажы башка органдарыбыз билбегендиктен улам болуп атат дейсизби анда?
Жок, бул менин оюмча тергөө органдарынын салакылыгынан болгон маселе да. Себеби өз убагында чара көрүп коюш керек эле. Бул албетте минус. укук коргоо органдарынын ишине минус деген көрүнүш да.
Бекболсун ага, мына президент Жээнбеков коррупция менен күрөшүштө дос экендигине карабайм деп жатат да. Коррупция менен күрөшө турган мына прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, финансы полициясынын жетекчилери алмашты. Бирок ал органдардын ички системасы эмне болот? Алар кандай өзгөрүүлөр болот? Ал жөнүндө сөз жок. Деген ушундай шартта биз коррупция менен күрөшүүнү кандай бир эффективдүү жолуна түшө алабыз?
Мен өзүмдүн жарандык катар жеке оюмду айтайын. Мына 8-нчи февралдагы коопсуздук кеңешиндеги сөзүнөн кийин чындыгында коомчулук азыркы президентти аябай колдоп атат да, анткени коомдун эң чоң душманы бул коррупция. Коррупция бул баягы коомдогу саясий институттардын иштебегендиги, алардын чиригендиги, коомдо демократиялык көрүнүштөр жок экенин далилдеп койду. Аны канча айтсак дагы турмуш далилдеп атат да. Бирок бүт баарысы жакшы, бирок мен өзүмө оюмду айтсам, негедир президентибиз ушу коррупция менен күрөшөм деп мына 3-4 айдан бери башынан эле баягы шайлоонун астында эле айтпады беле, мен 35 коррупционердин фамилиясын айтам депчи. Мына ошону бир айтып жүрөт, бирок менимче жетишпеген жагы ошого деп ойлойм да. Эми жарым жылдан ашып кетти, бул кишиге дагы өзүбүздүн ой пикирибиз, сын пикирибизди айтсак болот го дейм да. Коррупциянын эмне себептен пайда болгондугун ачып бере албай атат же ачкысы келбей атат биздин президент. Анткени эч матты таш матка алмаштырып койгон менен коррупция жоголбойт. Туура абдан туура айттың, азыр күч органдарынын башчылары, орун басарлары алмашып атат, а бирок аны менен коррупция жоголбойт. Ошон үчүн эң биринчи менимче жанагы сүйлөгөн сөзүндө да кийин да ошо коррупциянын чыгышынын себептерин ачып бериш керек болчу. Тем более бизде 12-жылы коррупцияга каршы аракет деген атайын мыйзам бар, ошонун 6-нчы беренесинде турат. Өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн негизги саясатын дейт президент аныктайт дейт. Президент абдан туура, президент аныктайт. Ал эми ошонун бүт бардыгын башкарган бул баягы башкы генпрокуратура болот. Мына ошон үчүн ушуну ачып бербегенден кийин менимче көпчүлүгү баягы сөз жүзүндө калат го деп атам да, анткени биз системаны өзгөртүшүбүз керек, адамдарды эмес. Анткени система, эгерде бизде жалпы менин оюмча мамлекеттик система өзү коррупциялык системага ылайыкташып калган. Мына шайлоону алалы, ошол эле укук коргоо органдарын алалы, ошол эле партияларды алалы, саясий партияларды, коррупция кайсы гана жерде жок, баардык жерде бар. Ошон үчүн биз момундай бир системалык аракет кылып, ошого баа берип, ошону түп тамырынан бери өзгөртүш керек. Анан киши менен бир кишинин ордун экинчисин алмаштырып койгондон менимче биз чоң коом каалагандай ийгиликке жете албайбыз.
Дагы маселе Байтемир мырза, коррупция менен күрөштө натыйжага жетүүнүн негизги фактору бул соттордун көз каранды эместигине жетишүү дейт да. Азыркы бийликтин акыркы кадамдарын, сот реформасы боюнча аракеттерин көрүп атасыз. Ушуларды карап отурганда биз кайсы бир өбөлгөлөр түзүлдүбү соттордун өз алдынчалыгына жетишүүгө?
Азыркы учурда андай өбөлгөлөр түзүлдү деп айтканга болбойт. Мына Бекболсун агай айткандай, андай мындай ушул аз мөөнөттө, мисалы үчүн азыркы президентибиз келгенине 6 ай болду, 6 айдан бери алгылыктуу кандайдыр бир шарттар түзүлдү деп айтканга мүмкүн эмес, себеби көрө албай атабыз. Бирок акыркы жыйында ошол мен өзүм көрдүм, президент эки маселеге токтолбоду. Биринчиси жанагы сот иштеринин акыйкаттуулугу, эме ачыктыгы. Бул ачыктык мисалы үчүн болуп аткан Ашматовдун соту болобу, Ташматовдун соту болобу, ал өтө өзгө оор кылмышпы же мындай анча деле маанилүү эмес кылмышпы кеп анда эмес, ушул ачыктык, айкындык жок да сот системасында. Бул эң чоң бирден бир мындай реформа жүргүзө турган көрүнүштөрдүн бири.
Ачык болушун эмне кылыш керек эле, кандай болуш керек эле?
Ачык болуш үчүн ошол сот процесси жүрүп атканда жанагындай ар бир залдын алдында мониторингде ошол көрүнүп тургудай болуш керек да, каалаган киши барып көрүп. Эмне үчүн сот процесси болбой калды? Эмне себептен сот жумушка келбей калды? Керек болсо 10 жылдап соттошуп жүргөн кишилер бар да, кааласа сот жумушка келип карайт, каалабаса кетип калат. Ушунун баарын ачыктык, айкындык болуш керек да. Бул президент ушуну дагы өтө баса мындай айтты. Бул дагы ошол сот системасын реформалоодо эң бир мындай маанилүү жагдайлардан деп эсептейм да.
Бекболсун агай, мына соттордун көз карандылыкка болуп калышы бул президенттик аппаратка мындай кине артып же сын айтылып атат да. Азыркы президент деле менин аппаратым, менин бөлүм башым, менин башка кызматкерлерим сотторго кийлигишпейт деп сөз айтылган жок деп атат да. Дагы эле ошондой болушу мүмкүнбү? Же болбосо же бизге көз карандылыкка көз каранды эместикке жол ачылдыбы? күчүлүк түзүлдүбү?
Биринчиден баягы коомдогу мамлекеттик бийликтин бутагындагы сот системасынын оордумуз аныкташыбыз керек да. Аныктамайынча ишке чыкпайт. Сот системасынын өзгөчө ролу бар. Анткени кандай гана коом болбосун, коомдун жашоонун негизи, коомдун өзүнүн жашоо принциби бар да. Жашоо принциптеринин эң биринчиси, эң негизгиси бул адилеттүүлүк. Мына коомдогу адилеттүүлүктү ошо сот органы орноштурат. Мына сот деген биздин ата бабабызда да сот болгон. Мисалы үчүн мына кыргыздын бир жакшы алтындай сөзү бар да. Мисалы үчүн туура бийде тууган жок. Бий деген это сот.
Ооба.
Тууганды бийде ыйман жок деген. Мына бүт кыргыз биздин ата бабалардагы сот системасынын негизги принциби ошо болгон. Ошонун негизинде баягы баа берип койгон. Ошондой биз ушундай бир ошого келе албай атабыз. Эми өзүң айтып атасың кандай депчи? Мисалы үчүн сот системасы бийликтин баардык эле бутактарындай коомдун көзөмөлүнөн чыгып кеткен. Бул биринчи. Эки гана чоң нерсеси бар да. Биринчиси сот системасы коомдун көзөмөлүнөн чыгып кеткен. Ошон үчүн ал коомчулук менен эсептешпейт, эл менен эсептешпейт. Экинчиси сот системасын түзүүдө, формированияда кеткенде бул мамлекеттик башкы органдар, бул жогорку кеңеш, жогорку кеңештеги саясий партиялар, анан президент ушул эки гана орган түшүп калат да. Ошон үчүн жанагы соттордун келечеги, алардын тагдыры, алардын саясий карьерасы, бүт баардык алган сыйлыгынан баштап иштеген ишине чейин, ушу айдалып кеткенине чейин ошол эки бийликке көз каранды болгондон кийин ал сот бийлиги жөнүндө алардын көз каранды эмес болтугу жөнүндө айтыш эрте. Бирок ошону жасаса болот. Аны жасаш үчүн эме керек? Аны жасаш үчүн саясий эрк керек. Саясий эрк кимдин колунда? Ачык айтыш керек, саясий эрк мамлекеттин башчысынын колунда. Эгерде мамлекеттин башчысы өзү айткан сөзүн аткарып, таза болуп, өзү айткандай мен тууганыма да карабайм, досума да карабайм, бүт баардыгына карабайм десе, анда жакшы жолго түшүп кетебиз.
Мына байтен мырза айтыңызчы, биз сотторго да күтүп атабыз, сотторго ишеним артыла деп атабыз. Канткенде биз сот адилеттүүлүгүнө жетебиз? Сот канткенде сотторго ишеним артабыз? Саясий эрк кандай болуш керек президент тарабынан? Конкреттүү сунушуңуз барбы, ойлоруңуз барбы?
Эми мына коомдо ар кандай пикирлер айтылып атпайбы? Эми бул өтө оор маселе да. Чынына келгенде отуруп алып эле минтип коюш керек, тигинтип коюш керек деп айтып коюш жеңил. Мына керек болсо сотторду эл сайлаш керек, айыл өкмөтүн сайлагандай деген дагы ойлор бар. Эми азыр бир айыл өкмөттү сайлай албай жылдап жүрөбүз. Сотторду ошол айылдардын депутаттары сайлай алабы же сайлай албайбы? Бул өтө бири бирине чырмалышкан өтө чоң маселе болуп атпайбы? Анан мына Бекболсун агай туура айтпадыбы, бул абсолюттук көз карандысыз бир мамлекеттин ичинде орган түзүп коюш мүмкүн эмес. Каалайбызбы, каалабайбызбы, жок эле дегенде мына агай айткандай элдин көзөмөлүнөн биз чыгарып ийгенбиз да. Себеби убагында сот эч кимге баш ийбейт, дагы туура эмес чечим алса дагы бул өзүнүн жеке өзүнүн ички аң сезимине таянып, акыл эсине таянып каалагандай чечим чыгарса да жоопко тартылбаш керек деген убакыттар да болгон.
Мисалы үчүн ошол тартип комиссиясы деген бар экен да. Бул дагы көз карандылыкка өзүбүз бир нокто салып койгондо, өзүбүз өзүбүз жасап аткан болот. Ошо тартип комиссиясын жойсо болобу мисалы үчүнчү?
Эми тартип комиссиясы деле президенттик аппаратка баш ийип калбадыбы? Анан азыр башка комиссия түзсөк деле баш ийип калышы мүмкүн.
Мындай комиссиянын кайсы жерде бир тажрыйба бар? Кайсы өлкөдө ушундай бар? Демократиялык өлкөлөрдө, укуктуу өлкөлөрдө?
Бул маселе боюнча мына көп маселе президенттин саясий эркинен эркине жараша болот деп айтпадыбы агай? Бул ошону менен
бул жерде мындай да,
мен ошондой бир күткүм келип атат да, күтүп атам да.
Абдан жакшы сөз да. Мисалы үчүн анын бүт баардыгы болуш үчүн Кыргызстанда таза демократия болуш керек. Бийлик элдин колунда болуш керек. Мисалы үчүн мына азыр айтып атпайбызбы, мисалы үчүн эл деген шайлаганга даяр эмес, анан арака тиги алданат, акчага алданат депчи. Ошондой тизмин, ошондой биз системаны түзүп койдук. Ошон үчүн мен айтат элем, ошо биз мына мен жаңы президентибиз ушу бүт саясий реформага барыш керек да, укуктук реформага барыш керек. Ага чейин бир киши менен экинчи кишини алмаштырган менен жыйынтык чыкпайт.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз президент Жээнбековдун мөөнөтү өттү деп кылмыш ишин кыскартуу жобосуна мыйзамдан алуу жана башка демилгелеринин тегерегинде кеп кылдык. Сиздер айткандай, улайым эле Кыргызстанда укуктук мамлекетке умтулган жакшы демократиялык өлкө болсун деп тилейли. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев жана Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таң казаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Азаттык радиосунун 23 майдагы эртең мененки эфиринен дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнес Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду.